Blaðsíða 23. Verkefni. Númer 1. Finnið bækur köngulær á bókasafninu eða kíkið á vefsíður. Þannig getið þið aflað ykkur meiri upplýsinga þessi merkilegu dýr og skoðað myndir af þeim. Númer 2. Teiknið mynd af könguló og lýsið útliti hennar. Hvað hún með mörg augu? Hvað eru fæturnir margir? Hvernig notar köngulóin bitklóna? Annað sem ykkur dettur í hug. Númer 3. Búið til sögu eða myndasögu könguló. Notið tímalínu til að hjálpa ykkur. Byrjun. Svo gerist. Endir.